რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამდენად აღიქმება ფარული ჩანაწერების გავრცელება არჩევნების შედეგზე გავლენის საშუალებად?
არ აქცევენ არავინ ყურადღებას მაგის ტელევიზიის გადაცემებს. არ ამგონია რომ რამე მნიშვნელობა ქონდეს არჩევნებისთვის მაგას.
ძალიან დიდი გავლენა ექნება. ხალხი მე მგონი მაინც ცოტა ჭკუას მოიკრებენ.
მარნეული საარჩევნო კომისიები უცნაური გრაფიკით მუშაობენ.
მოვიდეს გამოჩენილი და შეამოწმოს თავისთავი საარჩევნო სიაში. სხვა დახურული რა არის?
როგორც ცხოვრობენ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ლაგოდეხში განსახლებული დევნილები.
ეხვეწებით გაგვიკეთონ გზა ვერა, ყველა რო სუფთად მიდის ჩვენი ბავშვები, მიდიან გაწუნკლულები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც 14 ოქტომბერს გადაეცა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიერ გავრცელებული. რუსთავიორმა გასულ ღამით გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით ძარცელა ხსლების მერვე დაწესებულების საკანში საუბრობენ პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი, რომელიც ამჟამად დაკავებულია ხორავას ქუჩის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით, ასევე პარლამენტის დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე და ტოლთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით სუხიშვილი. რუსთავიორის ინფორმაციით, ჩანაწერების მიხედვით, სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს, რომ თავისი ნები ჩაჯდა ციხეში და ხელისუფლებასთან გარიგებით სასამართლომ უნდა შეუფარდოს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა და ერთი წლით პირობითი მსჯავრი. ამასთან სავარაუდოდ სუბელიანი უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ ჯეროვნად ვერ ფასდება მისი ერთგულება და სავარაუდოდ ჯაფარიძეს მიმართავს, რომ მთავრობას გარიგება შეახსენოს. ამავე ჩანაწერ ის თანახმად სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმების გახსნაში მის მონაწილეობაზე და ახსენებს თავის დაზღვევის მიზნით გაკეთებულ ჩანაწერებს. გარდა ამისა, ამავე ჩანაწერში მოხსენიებულნი არიან საქართველოს ხელისუფლების მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსნები. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციდაძემ განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო მედიით ჩანაწერის გავრცელებამდე, კერძოდ 12 ოქტომბერს, და ამის საფუძველი იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის განცხადება.
საქმეზე გამოძიება დაიწყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის იპის განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმადაც მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს მასზე განხორციელდა შანტაჟი და ზეწოლა. კერძოდ, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გასაჯაროვების მუქარით მოქალაქე იპის მოთხოვეს პატიმარ მსს შეხვედრების ფარული ჩანაწერების გავრცელება. გამოძიების ფარგლებში იპისგან ამოღებული არის მეხსიერების ბარათი, რომელიც შეიცავს რამდენიმე ფარულ ჩანაწერს, მათ შორის იმ ფაილსაც, რომელიც გუშინ გავრცელდა მედია საშუალებით. ყველა ჩანაწერზე ინიშნება ფონოსკოპიური ექსპერტიზები. დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ტარდება ყველა აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, როგორც ამ დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი ყველა პირის გამოსავლენად, აგრეთვე მედია საშუალებით გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერში გახმოვანებულ შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით.
როცა პროკურორ კოკა კაციდაძეს დღევანდელ ბრიფინგზე კითხეს, თუ კონკრეტულად ვინ გადასცა პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელს ჩანაწერი, პროკურორმა უპასუხა, რომ ეს ჩანაწერი პირს მიუტანა მისთვის უცნობმა ადამიანმა, რომელიც დაემუქრა პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების გავრცელებით და სწორედ ამით დააშანტაჟა. პროკურორ კოკა კაციდაძის განცხადებითვე ორგანიზატორების გათვლა გასაგები იყო, რადგან პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მხრიდან ამ ჩანაწერის გავრცელება იქნებოდა მეტად სანდო. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ ვის მიერ არის გაკეთებული თავად ეს ჩანაწერი, კოკა კაციდაძემ უპასუხა, რომ ამას ამჟამად მიმდინარე გამოძიება დაადგენს. პროკურატურის ცნობითვე ამოღებული აუდიო ჩანაწერების პირველად ანალიზზე დაყნობით გამოძიება ინტენსიურად განიხილავს პირთა ჯგუფის მიერ კონკრეტული შინაარსის საუბრების ორგანიზების ვერსიას მათი შემდგომი გავრცელების მიზნით. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ ეტაპზე არასაჯაროებს გამოძიების პროცესში მოპოვებულ ყველა აუდიო ჩანაწერს, თუმცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე ინტენსიურად მოახდენ საზოგადოების ინფორმირებას გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. რაც შეეხება ამჟამად მიმდინარე გამოძიებას, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის, იძულების, პატიმრობაში მყოფი პირის კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერის, ჩანაწერის უკანონოდ შენახვის და ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფის და სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე. რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ მიიჩნია იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ საქართველოში ჩამოყალიბებულია სისტემური დანაშაულებრივი მექანიზმი. მაგალითად, ამის თაობაზე განაცხადა ოპოზიციური პარტიების კოალიციამ ძალა ერთობაშია. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ამ დანაშაულებრივი მექანიზმის ერთადერთი ამოცანა შეასრულოს კონკრეტული დაკვეთები, რომელიც მოდის ივანიშვილის და მისი გარემოცვის ვიწრო ანკლაური ჯგუფიდან. როგორც ვაშაძემ განაცხადა, ერთადერთი გამოსავალია 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით მშვიდობიანად ამ სისტემის დასრულება. არჩევნებს ხელისუფლების და მისი დანაშაულებრივი სისტემის შეცვლის გზად მიიჩნევს ევროპული საქართველოც, რომლის წარმომადგენლები საპარლამენტო უმრავლესობაში არიან, დღეს უმცირესობაში არიან, დღეს საპარლამენტო უმცირესობა მოითხოვა, რომ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების თაობაზე პარლამენტში მივიდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლოხანს გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერები, მათ შორის რუსთავი ორის მიერ 14 ოქტომბერს გავრცელებული ჩანაწერი, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით ხორავას ქუჩის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს ამის თაობაზე, საინფორმაციო გამოშვებაში უკვე ვისაუბრეთ, საზოგადოებაში რჩება განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად. ჩდება შეკითხვებიც იმის თაობაზე, თუ რამდენად ექნება ამ ყველაფერს საუბარია ფარულ ჩანაწერებზე გავლენა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ გარკვეული შედეგი აუცილებლად იქნება, ნაწილს კი საპირისპირო მოსაზრება აქვს. ასეთი შედეგი აჩვენა რადიო თავისუფლების მიერ, მაგალითად დღეს ქუთაისში ჩატარებულმა გამოკითხვამაც. ამასთან რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მიუთითებდნენ, რომ პრაქტიკულად წინა არჩევნებისგან ამ არჩევნებს, კონკრეტულად კი მის წინა პერიოდს, პრაქტიკულად არაფერი განასხვავებს. საკუთარი შეფასებები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც მაგალითად განმასხვავებლად მიიჩნევენ იმას, რომ ხელისუფლების ასეთი მასშტაბური შეტევა არასამთავრობო სექტორზე წინა არჩევნების პერიოდში არ ყოფილა. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების შეფასებით, ძლევანდელი წინა საარჩევნო პერიოდი სხვა არჩევნებისგან დიდად არ განსხვავდება და კვლავ ხელისუფლების და ოპოზიციის მწვავე დაპირისპირების და ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს. ამომრჩეველთა ნაწილი ამბობს, რომ უცვლელია ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერებით ბრძოლის პრაქტიკაც. არჩევნების შედეგებზე მსგავსი ჩანაწერების გავლენის შესახებ გამოკითხულთა აზრი ორად იყოფა.
არ აქცევენ არავინ ყურადღებას მაგის ტელევიზიის გადაცემებს. არ ამგონია, რომ რამე მნიშვნელობა ქონდეს არჩევნებისთვის მაგას.
არაფერი გავლენა არ იქნება მაგას არჩევნებში. ჩადაერდება ნორმალურად და ვინცა გასამარჯველი გაიმარჯვებს ის. მორჩა.
ფარულ ჩანაწერს პირველი კი არა ეგ. ძალიან დიდი გავლენა ეხნება.
ხალხი მე მგონი მაინც ცოტა ჭკუას მოიკრებენ და მე კი არ მიმაჩნია სწორად ფარული ჩანაწერები. არ არის სწორი.
აზრი არ აქვს. მე მგონი ვისაც ხავს ამორჩეული უკვე თავში, თავის კანდიდატურა იმას ვისაც მას.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები მათთვის სასურველ წინა საარჩევნო გარემოსა და პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ მოთხოვნებზეც საუბრობენ.
განწყობა გინება, გამურიცხულია, ეს არ უნდა იყოს.
რასაც ტელეეთერით უყურებ, განწყობა გინება არ მომწონს. ბოლოს და ბოლოს ბრძოლა არის პრეზიდენტის კამის დასაკავებლად, მაგრამ ფინძური მეთოდებით, განწყობა გინებით, ხვისი ლანძღვით, რაღაც მარკების მიწებებით დაკავებული სკამი არ აქვს ფასი. ღირსეულად უნდა მოხვიდე, სერიოზულად უნდა მოხვიდე, არც არავინ არ უნდა განწყო და ხოლოთ უნდა ილაპარაკო იმ საკითხებზე, რის გაკეთებასაც აპირებ და როგორც გესახება დღევანდელ კონსტიტუციის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია.
სპარეთის მიმართ ლანძღვა და გინება არ უნდა იყოს.
იმაშნია რომ არაჯანსაღებით არება. ხალხს არაფერი აღარ დარჩენია გარდა იმისა რომ ბოლოდინი ექნეს და იმედი.
წინასაარჩევნო პერიოდს აქტიურად აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ხარვეზებზე, ხელისუფლების მხრიდან არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ განხორციელებულ შეტევასა და სხვა გადაცდომებსა და დარღვევებზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზაალ გორგიძის ინფორმაციით, ოფისის სამოქმედო ტერიტორიაზე, რომელიც იმერეთის გარდა რამდენიმე რეგიონს მოიცავს, ხშირად დასტურდება ადგილობრივ თვითმართველობაში და მერიას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩართვის ფაქტები. როგორც ზაალ გორგიძე აცხადებს, გამოვლენილი დარღვევების გამო ორგანიზაციამ საჩივრით მიმართა ქუთაისის და წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიებს.
შევიდანეთ საჩივარი ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ქუთაისის მერიის სამსახურის ერთ-ერთი სამსახურის მოადგილის მიმართ, რომელიც ეწეოდა აშკარა აგიტაციას, რომელიც კანონდარღვევა და ითვალისწინებს ჯარიმას 2009-ის საარჩევნო კანონმდებლობით. ასევე შევიდანეთ საჩივარი წყალდუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, სადაც წყალდუბოს ერთ-ერთი უბნის კომისიის თავმჯდომარე ეწეოდა აგიტაციას სოციალური ქსელის ვებგვერდზე გამოქონა სალომეზურავიშვილის მხარდასაჭერი პოსტები.
წინასაარჩევნო პერიოდში არასამთავრობო სექტორის საქმიანობისადმი ხელისუფლების უარყოფით დამოკიდებულებაზე ამახვილებს ყურადღებას სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონალური კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი. მისი შეფასებით ხელისუფლების მხრიდან შეტევა უპრეცედენტოა, რაც მიმდინარე საარჩევნო წელს განასხვავებს წინა წლებში ჩატარებული არჩევნებისგან. თეონა გოგიშვილის დაკვირვებით, წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი ოდი გასული საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდებთან შედარებით ნაკლებად აქტიურია, თუმცა პრობლემაა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრებისას. გოგიშვილის განცხადებითვე, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ბოლო წლებია აქტიურად მოითხოვენ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების გამჭვირვალობას, თუმცა საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შერჩევისას ფიქსირებული ხარვეზები და გადაცდომები უცვლელია.
როდესაც ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, ისევ ხედავთ იგივე სახეებს, მაგალითად, რომლებსაც გასულ წლებში სახდელი ჰქონდათ დაკისრებული, და ეს პირები თუ ოლქის მიერ არ იქნენ არჩეული, მაშინ პარტიის მიერ არიან ხოლმე წარდგენილები, და პირველმა სხდომებმა ცხადყო და დაგვანახა, რომ ასეთი პირები ისევ არიან თავმჯდომარეების მოადგილეებისა და მდივნებს შორის. ისევ გვიწევს ინტერესთა კონფლიქტზე საუბარი ამ თემასთან მიმართებაში.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის თეონა გოგიშვილის განცხადებითვე, საოლქო საარჩევნო კომისიების მხრიდან არასწორად მიწოდებული ინფორმაციის გამო ზოგჯერ ხელი ეშლებათ ორგანიზაციის დამკვირვებლებს და არ ეძლევათ საშუალება მონიტორინგი განახორციელონ. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, მათ მიერ დაწერილი საჩივრების უმეტესობა ეხება საჯარო მოხელეების აქტიურ ჩართულობას საარჩევნო პროცესებში, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატთან სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრებში მონაწილეობას, სამუშაო საათებში და სოციალური ქსელის აქტიურ გამოყენებას ამ კანდიდატის მხარდასაჭერად, ან ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგო სტატუსის თუ მასალის გამოქვეყნებას. თეონა გოგიშვილის შეფასებით, ამ და სხვა დარღვევების გათვალისწინებით წინასაარჩევნო პერიოდში პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატისთვის თანაბარი გარემო შექმნილი არ არის.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდა, თუ რას აფასებენ დარღვევებად და რას აღრიცხავენ წინასაარჩევნო პერიოდში დარღვევებად არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები და როგორ აფასებენ გარემოს თავად ამომრჩევლები. სხვათა შორის ერთ-ერთი დარღვევა, რომლის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, პრეზიდენტობის კანდიდატების პლაკატების განზრახ დაზიანება. მეთვალყურე ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ პლაკატების განზრახ დაზიანება რჩება წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ერთმანეთისთვის ხელშეშლის ერთ-ერთ საშუალებად. ვითარება ასეთია, მაგალითად, მარნეულში საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად, თუმცა ამ მუნიციპალიტეტში სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ ერთი უცნაური გარემოება აღმოაჩინა, კონკრეტულად კი ის, რომ ადგილობრივი საარჩევნო კომისიები რაღაც განსხვავებული რეჟიმით მუშაობენ. უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ ახლა სწორედ ამ მარნეულში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
მარნეულის ცენტრალურ გზებზე პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის დიდ სარეკლამო ბანერებს გადააწყდებით. კოალიციის ძალაერთობაშია და ევროპული საქართველოს კანდიდატთა პლაკატები შედარებით მოკრძალებულ ადგილებზეა გაკრული, განათების ბოძებზე, შენობათა კედლებზე, ღობეებზე. სხვა კანდიდატების საარჩევნო პლაკატებს თითქმის ვერ ნახავთ. კოალიციის ძალაერთობაშია კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის უფროსი აგილ მუსტაფაევი იმაზე ჩივის, რომ ქუჩებში გაკრულ ვაშაძის პლაკატებს თითქმის ყოველდღე ხევენ.
გამარდო მარნეულში ხელგან სოფლებშიც ახეს პლაკატები ჩვენებს. ზუსტად არ ვიცი, სხვა ოპოზიცია ხევს თუ ხელისუფლების მხარდაჭერები.
თუმცა როგორც აგილ მუსტაფაევი აქვე აღნიშნავს, არ გონია რომ მათ წინააღმდეგ პლაკატების ომში ოპოზიციური ევროპული საქართველო იყოს ჩართული, რომელთანაც ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციას მთლად კარგი ურთიერთობა არ აქვს. საქმე ისაა, რომ სექტემბერში ევროპული საქართველოს მარნეულის ორგანიზაციიდან ნაციონალურ მოძრაობაში რამდენიმე ადამიანი გადავიდა. აგილ მირზოევის თქმით, ხელისუფლება ეცდება არჩევნების გაყალბებას, თუმცა მათ აქვთ ადამიანური რესურსები, რომ ეს არ დაუშვან. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 22 საარჩევნო ოლქში 84,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული 87 საარჩევნო უბანზე. მაგრამ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე უბანი დღის საათებში დახურული დახვდა. მაგალითად, მესამე საარჩევნო უბანი, რომლის ერთ-ერთი წევრი სევდი ალიევა სატელეფონო საუბრიდან 1 საათი შემდეგ მოვიდა და მას საოლქო კომისიის თავმჯდომარე კობა ასანიძე მოხვა. რადიო თავისუფლების კითხვას, თუ რატომ იყო უბანი დახურული, ასეთი საუბარი მოხვა.
ამ ეტაპზე რაც მიმდინარეობს, რომ მოვიდეს ამომრჩეველი და შეამოწმოს თავისთავად საარჩევნო სიაში. სხვა დახურული რა არის? აბრა გამოკრულია გარეთ, რომელი უბანია?
ამომრჩეველს უნდოდეს დაუშვათ რაღაცის გარკვევა საარჩევნო კომისიაში. როგორ მოახერხოს?
მოვიდეს ნახავს თავისთავად აგე კომისიის წევრები.
ეს კომისიის წევრი გამოვიძახე, ტელეფონი დაურეკე. Не,
не только что кушать пошла, есть здесь
были. კუბა ასანიძემ რადიო თავისუფლებას კომისიის წევრ სევდია ალიევასთან გასაუბრება არ ურჩია და თავად კომისიის წევრსაც ეს მითითება მისცა, იმ მოტივით, რომ როგორც საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებას სიტყვასიტყვით უთხრა, ამის გამო ალიევას მეუღლე გაუბრაზდება. თქვენ ამ ხალხს არიცნობთ, თქვა კუბა ასანიძემ. რადიო თავისუფლებას დახურული დახვდა მერვე საჯარო სკოლაში გახსნილი მეხუთე საარჩევნო უბანიც, რომელსაც როგორც გაირკვა საღამოს 6 საათის შემდეგ სწავლის დასრულების შემდეგ ხსნიან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას მერვე საჯარო სკოლის პედაგოგმა უთხრა, რომელიც საარჩევნო უბნის წევრი აღმოჩნდა.
6 საათის შემდეგ ხსნით. 9-დან 6-მდე ოთახი დაკავებულია, მაგრამ 2-3 დღეში საკლასო ოთახი განთავისუფლდება და უბანიც გაიხსნება.
მეხუთე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა კატეგორიული უარი თქვა ვინაობის დასახელებაზე. მარნეულის საოლქო კომისიის წევრის ლაშა ქველაძის თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიების უმოქმედობის შესახებ რამდენიმე საჩივარი შევიდა, მაგრამ კომისია ისინი დარღვევად არ მიიჩნია.
უბნებია დახურული. საჩივრები იყო დაწერილი წარმომადგენლების მიერ, დისციპლინარულ სახეს ითხოვდნენ. მე რა თქმა უნდა ხარი დაუჭირე, მაგრამ კომისია არ დაუჭირა ხარი.
ევროპული საქართველო დაკეტილი უბნების გამო საოლქო კომისიაში საჩივრების შეტანას აპირებს. პარტიის ადგილობრივი ლიდერის აჰმედ იმამყულიევის თქმით, ყოველ ასეთ ფაქტზე საჩივარს დაწერენ.
ჩვენს ვიყავით გასულების ოფლებში, გავიწყეთ ამ უბნების ნახვა, არის ზოგიერთი უბანი სადაც არიან მორიგეები, მაგრამ არის უბნები სადაც არ არიან. ჩვენი წარმომადგენელი დაიწყებს იმ საჩივრების დაწერას იმ უბნებზე სადაც იყო დაკეტილი.
რას ფიქრობენ მარნეულელები საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებამ ქალაქის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა. მაგალითად, აზატ ჯაფარლის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნები ამჯერად ძალზე არაპროგნოზირებადია.
Кто за 48, кто за 5, кто за 2.
ვიღაც 58-ს უჭერს ხარს, ვიღაც 5-იანს, ვიღაც 2-იანს. ზუსტად ვერ გეტყვით, ვის აირჩევენ. არჩევნების შემდეგ გამოჩნდება.
После выборов видно будет.
თუმცა აზატ ჯაფარლის პროგნოზით მეტი უპირატესობა მაინც სახელისუფლო კანდიდატს ექნება, რაც ტრადიციულია მარნეულისთვის. ფოლად ორუჯევის თქმით, მისთვის სულ ერთია ვინ გაიმარჯვებს, მთავარია ქვეყნის ერთიანობა და თანხმობა.
Я хочу, чтобы народ.
Эмида რომ ხალხი იყოს ერთიანი, ყველა ერთად იყოს. მაშინ ქვეყანა აყვავდება, იქნება ძლიერი, მაგრამ როცა ყველა თავის კენ ექაჩება, გედის, კიბორჩხალი და ზუთხის ამბავივით, მაშინ არაფერი გამოდის.
Шука, это уже не получается.
მარნეულელი ფოლად ორუჯევი დასცენს, რომ პოლიტიკური და ეროვნული თანხმობის შემთხვევაში ყველა პრობლემის მოგვარება შეძლებენ. იქნება ეს უმუშევრობა თუ განათლების ხარისხის ამაღლება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე იმყოფებოდა მარნეულში, მის გასარკვევა თუ რა დამოკიდებულება და განწყობა არსებობს დინას არჩევნოთ მარნეული სამომრჩეველსა და პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ წარმომადგენლებს შორის. ასევე სიუჟეტი შეხებოდა ერთგვარად უცნაურ გრაფიკს, რომლითაც მარნეულში საარჩევნო უბნები მუშაობენ. როგორც უკვე გითხარით და ეს ჩვენი წინა ორი სიუჟეტიდანაც ჩანდა, საჩივრების დაწერა უკვე დაიწყეს, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. საჩივრები ეხება სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ერთი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე დამკვირვებელ ორგანიზაციას უარი უკვე ეთქვა, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ანუ მომჩივანი ორგანიზაცია, ამით დანებებას არაპირებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი არ დააკმაყოფილა. საია საკრებულოს წევრს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მიხეილ გოგინაშვილს თანამდებობის გამოყენებასა და ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებაში ედავება. მიხეილ გოგინაშვილმა დაახლოებით ერთი თვის წინ გაავრცელა მოწოდება პრეზიდენტობის კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბის გახსნასთან დაკავშირებული ვიდეოს გასაზიარებლად. ამ თემაზე ადგილობრივი მედიით რეპორტაჟები მომზადდა. საიამ კი საოლქო კომისიას მიმართა და მიხეილ გოგინაშვილის 2000 ლარით დაჯარიმება მოიწოდა. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილი აცხადებს, რომ გოგინაშვილი პოლიტიკური თანამდებობის პირია და მას კანონი საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას არ უზღუდავს. მისი თქმით, არ დასტურდება ფაქტი გოგინაშვილის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მეორე მუხლის შესაბამისად მიხეილ გოგინაშვილი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ ადგილობრივი წარმომადგენელი ორგანოს საკრებულოს წევრი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, შესაბამისად მას უფლება აქვს რომ წინა საარჩევნო კამპანია აგიტაციაში მონაწილეობდეს და შეუზღუდავად. რა შეეხება მის მოწოდებას, რომელიც წარმოდგენილი იყო საიას საჩივარში, არ იყო კონკრეტულად მტკიცებულებაში წარმოდგენილი თუ საჯარო პირების მიმართ ხორციელდებოდა თუ არა აღნიშნული მოწოდება. შესაბამისად ჩვენს მიერ მოძიებული მასალების მიხედვით არ დასტურდება რომ აღნიშნული პირი ეწეოდა საჯარო მოხელეებისადმი აგიტაცია პროპაგანდას და აქედან გამომდინარე საიას საჩივარზე ჩვენ მივწერეთ წერილი და განვაცხადეთ ადმინისტრაციულ სამართალდაბოთა უკმშედგენაზე უარი.
მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს რომ კანონი არ დაურღვევია. საკუთარი ტელეფონით გზავნიდა მოწოდების მესიჯებს, რაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას არნიშნავს და მისი მოწოდება მხოლოდ თანაპარტიელებისთვის იყო განკუთვნილი.
დარწმუნებული ვიყავი რომ გამართდებოდი, იმიტომ რომ კანონს საწინააღმდეგ არაფერი ჩამ დანია, სრულიად კანონიერ ფარგლებში ვიჯექი. ეს იყო ოპოზიციის მიერ აგორებული ვითომ სკანდალი და საოლქო კომისიამ დაამტკიცა რომ ესე არ არის და კანონის ფარგლებში იყო ყველაფერი და საერთოდ ჩვენი ხელისუფლება არის პასუხისგებელი რომ ეს არჩევნები ჩატარდება კანონის სრული დაცვით.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში. ოფისის ხელმძღვანელი ქეთ ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ მასალები სათანადოდ არ მოიკვლია. ბებიაშვილის თქმით, მიხეილ გოგინაშვილს თანაპარტიელების გარდა საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირებიც გამოეხმაურნენ, რომლებიც ზურაბიშვილის ვიდეოს სამსახურის საათებში სამსახურების კომპიუტერებით აქტიურად აზიარებდნენ სოციალურ ქსელებით. ბებიაშვილის აზრით, კანონი დარღვეულია და ამის გამო გოგინაშვილმა პასუხი უნდა აკოს.
საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ფაქტობრივად არ არის გამოკვლეული, ხოლოდ არის დაყრდნობა ის მიშა გოგინაშვილის ახსნა განმარტებაზე, რაც ასევე არ იყო გადამოწმებული. და ვინც გაიზიარა აღნიშნული სალომე ზურაბიშვილის ოფისის გახსნის საკითხი, ძირითადად იყვნენ საჯარო სამსახურის თანამშრომლები, როგორც მერიის ასევე საკრებულოსთან დაკავშირებით, ასევე იყვნენ IP-ის თანამშრომლები, მუნიციპალური IP-ის თანამშრომლები. შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიას უნდა გამოეკვლია აღნიშნული საკითხი, ადგილი ხომ არ ქონდა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ მიმართულებით, ვინაიდან ბატონ მიხეილს აქვს საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობა, ის ითვლება თანამდებობის პირად და კანონის მიზნებიდან გამომდინარე ხაზგასმული არის აღნიშნულ მუხლში, რომელსაც ჩვენ მედავებოდით, სწორედ რომ მას უნდა ეკავოს თანამდებობა. თანამდებობა მას უკავია, შესაბამისად უნდა ყოფილიყო ამ საკითხის გამოკვლევა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრებს. საჩივრის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი საიაუკე სასამართლოს მიმართავს.
გოგავცერ მაგი ამბეთ იმის შესახებ, თუ რა მოტივით არ დააკმაყოფილა გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი, რომელშიც ეს ორგანიზაცია ერწმუნებოდა, რომ საკრებულოს მაღალჩინოსანმა დაარღვია საარჩევნო კანონმდებლობა, და რა არგუმენტებით აპირებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჯერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, შემდეგ კი აუცილებლობის შემთხვევაში სასამართლოში დავის გაგრძელებას. საპრეზიდენტო არჩევნების ბოიკოტს არ გამორიცხავენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები, რომლებიც უკვე წლებია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ. მათ შორის არიან როგორც აფხაზეთიდან, ისე სამაჩაბლოდან დევნილები. სულ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 60-ზე მეტი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან არანაირ ყურადღებას არ გრძნობენ. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილები, რომლებიც ლაგოდეხში 10 წლეულებია ცხოვრობენ, ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობასა და უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. ლაგოდეხში ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში შესახლებული დევნილები გვეუბნებიან, რომ ხელისუფლება პრობლემებზე საერთოდ არ რეაგირებს. პრობლემათა შორის კი ასახელებენ როგორც ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობას, ასევე ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ლაგოდეხში დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ გიული ბეღელურს ახლა ყველაზე მეტად ისაშინებს, თუ როგორ მოახერხებენ ზამთრის ცივ დღეებში გათბობას, რადგან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თბობის სეზონისთვის 100 ლარი გამოუყო და უთხრა, რომ მთელი ზამთარი უნდა იმყოფონ.
სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს. გამოგვიყოფენ ასლარს, კარმები იწვავს თვეში, ეკონომიურად რო გაწიო 80 ლარამდე. რაც შეეხება სხვა დახმარებებს იყო ხოლმე. ახალ წელს გვაძლევდნენ 50 ლარს, აღდგომას ისის 9 წლის განმავლობაში ვიღებდით. აი ამ გამგებლის ხელში რეინტეგრაცია მოახდინეს თანხების და შეიკვეცა მაინც და მაინც ჩვენი კუთვნილი. იმ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში ერთი ოჯახი არ ყავთ დასაქმებულ.
ლაგოდეხში ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში შესახლებული დევნილები სხვა პრობლემებზეც ჩივიან. მათი თქმით, დასახლებამდე მისასვლელი გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ არათუ ფეხი ციარული, ავტომანქანით გადაადგილებაც კი გართულებულია. განსაკუთრებით პრობლემა მოსწავლეებს ექმნებათ. დევნილების თქმით, ზოგადად შენობა, სადაც ცხოვრობენ, ნესტიანია, ზოგჯერ კი სახურავიდან წყალი ჩადის. შენობის სარდაფში ქვეწარმავლები ბინადრობენ. დევნილები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას უკვე აღარ მიმართავენ, რადგან ზუსტად იციან, რომ მათგან რეაგირება არ იქნება.
ჩამოსვლის დღიდან ეხვაწებით გაგვიკეთონ გზა ვერა, ყველა რო სუფთად მიდის, ჩვენი ბავშვები მიდიან გაწუნკლულები.
გამოკვლევას რო გაიკეთებს ადამიანი, ექიმი გასინჯავს და წამალს ვეღარ იყიდის და მუნიციპალიტეტს მიმართავ და გეტყვის, რომ არა ბიუჯეტში თანხა არ გვაქვს. ჩვენ გცხენია კიდე ჩამში, რომ თუნდაც ერთხელ მივმართ. ფაქტიურად მათხოვრებად გვაგრძნობინებენ თავს.
ჩვენ ტოლვილები ვართ, განმოსული, გადმოხვეწილი საცუდავათა. ჩვენ ხვარ დავტოვეთ ის ადგილები, არა ჩვენ გამოგურეკეს იქიდან. ამიტომ უნდა დაგვეხმარნოთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან სულ 64 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. მათგან 36 ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში. დევნილები ამბობენ, რომ წელს მათთან არც საპრეზიდენტო კანდიდატები და მათი წარმომადგენლები არ მისულან. შესაბამისად ამბობენ, რომ შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა საერთოდ არ მიიღონ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსანდრე ჭანკოტაძე დევნილთა ბრალდებებს უყურადღებობის შესახებ არიზიარებს, თუმცა ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ადგილობრივ ბიუჯეტს ჩი მათთვის მხოლოდ 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარებაა განკუთვნილი, რომელიც თბობის სეზონზე მათ დახმარებას გულისხმობს. მერის მოადგილე ამბობს, რომ გზის პრობლემის შესახებაც იციან და შეეცდებიან მომავალ წელს მოაგვარონ.
ეს კონკრეტული ჯგუფისთვის დამატებითი დახმარებების გაწევა და გამოყოფა გათვალისწინებული წლევანდელ ბიუჯეტში არ აქვს ამხრივ. დანაშაული არის, თუ გაუქმდა რაიმე დახმარება და თუ რაღაცა დაემატა ამ პირიქით, რაღაც შეიცვალა. გზას რაც შეეხება ამ პრობლემასაც არანაირად არავინ ვიფიქროს და არც იურისტს, რომ უვაგდებთ ან არ ვაქცევთ ყურადღებას და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ახლეს მომავალში იქნეს მოგვარებული ეს პრობლემა. ნუ წელს რაღაც დონეზე მაინც და მომავალ წელს შესაბამისად გათვალისწინებული იქნება. ასე შესაძლებლობა და ნამდვილად.
კახეთში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ. მათ უმეტესობას სახელმწიფოსგან საცხოვრებელი სახლების საკუთრებაში აქვს გადაცემული, თუმცა ამბობენ, რომ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ, რადგან ვერ საქმდებიან, არ აქვთ მუდმივი შემოსავალი, სახელმწიფოს დახმარება კი გამოსაკვებადაც კი არასაკმარისია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კვლავ დღის მთავარი ამბის შესახებ, რაც ეხება პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას რუსთავი ერთ გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით. ამ წუთებში კი გულისხმობს აღამოს 7:30-ია პროკურატურაში იკითხება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი იპ, რომლის განცხადების საფუძველზეც ოფიციალური ინფორმაციით დაწყებულია გამოძიება. ასევე დაკითხვაზე იმყოფება პარლამენტის წევრი ვიქტორ ჯაფარიძე. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.